Передача звучатиме у запису. Ефірні телефони не працюватимуть.
Війна і мир. Проект Юрія Макарова і Євгена Степаненка на Українському радіо.
Доброго здоров'я. Мене звати Юрій Макаров. На Українському радіо програма «Війна і мир». Це безпечна зона, де ми порушуємо небезпечні теми, каже в таких випадках мій товариш і побратим Євген Степаненко, але зараз він у від'їзді, тому я в ефірі соло, точніше не соло, а дуетом із нашим гостем Тарасом Шевченком, директором Центру демократії та верховенства права. Доброго дня.
Доброго дня.
За режисерським пультом Наталія Стрижевська, редактор програми Юлія Чаплинська. І ми починаємо говорити про роль преси в нинішніх умовах, коли передвиборча гонка добігає кінця, якщо ви не проти.
Звичайно.
Ну, вас просто знають як провідного медіа-експерта. А що там діється в нашій пресі, при тому, що все на позір, так уже очевидно, так уже на виду, все зрозуміло, все відомо. Насправді у мене є чимало запитань. Отже, на загал, яка роль преси була в цій кампанії? Я кажу, була, тому що вибори другий тур ще не відбулися, але вже все можна роздивитися.
Коли ми говоримо про пресу, ми маємо на увазі виключно друковані видання. Чи
ні,
ми тут широко про пресу, як в американській конституції, де
широко.
Свобода преси
так,
це і телебачення,
так,
вже інтернет, про всі медіа практично, так? Дивіться, роль преси чи засобів масової інформації загалом під час виборів фактично в будь-якій країні є критичною. А для такої країни, як Україна, де ні традицій немає достатніх демократичних, ні правила, які в законах зафіксовані, не є добрими, ні тим більше ці правила навіть виконувати не хочуть.
Угу.
Ситуація стає достатньо критичною. На моє переконання, взагалі є такі два великі мегаблоки, які найбільше впливають на вибори, навіть, можливо, більше, ніж наша виборча модель. І одне питання – це, власне, медіа і особливо телебачення, яке є надзвичайно впливовим і часто маніпулятивно впливовим. І друге – це питання грошей, які кандидати звідкись мають взяти. А мова йде, фактично, якщо в офіційних бюджетах там по півмільярда є, то ми розуміємо, що в неофіційних це мільярд і більше гривень. І ці гроші, на жаль, є стимулом корупції, оскільки їх треба або корупційно взяти десь з бюджету, або умовно позичити в олігарха, якому потім треба дати можливість заробити в рази більше, бо це як інвестиція, від якої очікують окупності в рази, яка перевищує суму. Тому медіа і гроші, на моє переконання, найбільше впливає і спотворює вибір українців.
Ну, у нас все-таки був нетрадиційний хід. Як Трамп прийшов до влади так само нетрадиційним шляхом, його мочили на CNN, а він собі відбріхувався в Твіттері, і що вимагає там в десятки разів менше ресурсу і фінансового, і інтелектуального. І, як ми бачимо, він зумів донести свої меседжі і переміг. У нас, я не знаю, ігрове телебачення, ігрове кіно, це можна вважати частиною медії? В широкому сенсі так, але щось нас нібито вчили не так.
Я думаю, що можна. І я думаю, що саме оце ігрове телебачення, але на додаток до нього новини, які були вкрай негативними до чинного президента, надзвичайно впливали на настрої. Це не лише були настрої в позитив щодо однієї конкретної особи. Насправді, найбільшу інформаційну хвилю мав негатив, тотальний негатив до чинної влади. І цей негатив, він, звичайно, був не лише виборчу кампанію, він тривав довгий період. І він найбільше впливав на настрої людей.
Ми знаємо, що новинники чи новинарі, не знаю, як правильно, дуже люблять негативну інформацію, тому що вона нібито краще продається. от питання, де тут інстинкти журналіста, який прагне слави, популярності, грошей, розкрутки свого власного імені, а де злий умисел?
Складно сказати. Злий умисел точно тоді, коли інформація поширюється навмисно з метою зашкодити певному кандидату на виборах.
Так, а як же ж це визначити?
Це можна визначити, зокрема, і тим, що про одного кандидата, наприклад, є медіамоніторинги, які показують, що один телеканал одного кандидата виключно зображує в негативному світлі, іншого показує або в позитивному, або в нейтральному. І це те, що, наприклад, у Франції міряє державний регулятор, як в нас є Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, робить чіткий моніторинг. І якщо би щось подібне, як зараз відбувається, було у Франції, коли Макрон конкурував на виборах, то були би жорсткі санкції до телеканалів.
Наприклад?
Наприклад, санкції, штрафи, пізніше закриття чи забрання ліцензії. У Штатах порушення під час виборчого періоду в телекомпанії вважається найгіршими порушеннями, найнебезпечнішими порушеннями. Якщо, наприклад, кандидат має право на відповідь, і йому це право не буде надано, може стояти питання про забрання ліцензії. Чи не будуть забезпечені рівні можливості, які в Америці для ефірного телебачення мають на увазі, що якщо одного показали в якійсь телепрограмі, яка не є новинами чи дебатами, то кожен інший має право на такий же самий ефірний час. Тобто, я писав про це колись в блозі на «Українській правді», серіал Зеленського «Слуга народу», зокрема, він би точно активізував право всіх інших кандидатів вимагати такого ж ефірного часу, скільки зображення Зеленського було показано в ефірі. І якщо це не надається такий же ефірний час безкоштовно, тому що це не була політична реклама, в телеканалу забирають ліцензію. Тобто правила у виборчий період, вони дуже важливі. І у нас, на жаль, це зовсім а, правил недостатньо, б, навіть ті, що є, вони не працюють.
Ми знаємо, як працює Нацрада. Ми знаємо, що вона періодично ставиться на паузу, тому що там бракує кворуму. Але ми так само знаємо, що Нацрада, скажімо, останнім часом підігравала одній силі. І це був ніяк не Зеленський. Я, скажімо, знаю, мені просто там з кулуарів розповідали, як Нацрада мала, і це питання вже давно на порядку денному, роздати частоти Суспільному, оскільки ми з вами на Суспільному, так. І, зокрема, Променю і Радіокультура, а не роздали. І тягнули, і я так розумію, що це вже буде віддано швидше за все новому складу, бо нинішня Нацрада в липні чи в серпні її каденція завершується.
Тобто Нацрада не має чіткої каденції, різні люди призначені в різний строк, так. Але ми говоримо про те, що зараз працює 7 членів з 8, і влітку, власне, втратиться кворум, якщо Верховна Рада не зможе дообрати оперативно нових людей, то, по суті, Нацрада буде в дивній ситуації, або вона перестане працювати, або у нас вже була така історія, коли люди, в яких строк закінчився, просто продовжують працювати, допоки не з'явиться нових. Я швидше передбачаю другу ситуацію, що ті, хто є, вони продовжують працювати. У нас колись був такий пан Холод, який,
так, пам'ятаю.
Напевно, роки, я точно не пам'ятаю, але там, здається, чи рік, чи два перебрав в своїх повноваженнях, так само, як ми мали Центральну виборчу комісію, яка продовжувала роботу значно довше. Тому, думаю, що вони працюватимуть і далі в тому ж складі. Але, з точки зору навіть побудови органу, є 8 людей, рішення приймається більшістю, там, 5, але якщо 6 немає на засіданні, то засідання вже не працює. Тому, коли їх всього 7, виходить, що 2 людини здатні заблокувати будь-яке рішення. Тобто, умовно, є право вето в 2, вони просто виходять з засідання і далі нічого розглянути не може.
Взагалі, от станом до 21 квітня, у нас є свобода преси чи ні?
У нас точно є свобода преси. Свобода означає, що є можливість висловлюватись. Свобода також у всіх країнах передбачає, що є певні обмеження і, на жаль, є певні порушення. У нас також є порушення.
І певна відповідальність.
Так. І мені, напевно, особливо помітно, скільки у нас багато свободи, коли я буваю в Центральній Азії, в Таджикистані, в Киргизії, чи в Тунісі нещодавно був на заході для медійників. І коли є можливість порівняти з цими країнами, а, до речі, часом це доходило, ну, можна сказати, до абсурду, коли я читав тренінги з медійного права для суддів в Таджикистані, а вони говорять, так дивіться, за індексом репортерів без кордонів Таджикистан вище, ніж Україна по свободі слова. А там просто жахлива ситуація порівняно з нами.
Ці рейтинги репортерів без кордонів мені взагалі не зовсім зрозумілі, але Бог з ним.
В нас багато свободи, в нас складніше з відповідальністю, в нас багато безвідповідальності, і, зокрема, і безвідповідальності журналістів в тому числі.
Про це зараз поговоримо. Ми ставимо на маленьку паузу. Це програма «Війна і мир» на Радіо Культура і на першому каналі Українського радіо.
Війна і мир. Обличчя гібридного протистояння.
Ми повертаємося в ефір каналу «Культура». Я Юрій Макаров, Євген Степаненко у відрядженні. Тому ми тут в студії вдвох із Тарасом Шевченком, знаним медіаекспертом, директором Центру демократії та верховенства права. Що стосується відповідальності журналіста формальної і неформальної. Тільки зрозумійте мене правильно. Я в даному разі, як журналіст при виконанні обов'язків, я не можу співчувати тому чи іншому кандидату. Я просто транслюю настрої. Так от, після досить гучних розслідувань наших грошей, після надзвичайно гучних і часами, як на мій особистий смак, маніпулятивних антивладних, противладних матеріалів, скажімо так, програми «Схеми», до мене зверталися мої знайомі і казали, що ви робите? Що ви робите? Ви усвідомлюєте свою відповідальність? Ви усвідомлюєте, що в такий спосіб ви приводите до влади проросійські сили? Я не маю на увазі, що зараз проросійська сила йде до влади, але тим не менше питання стояло саме так. Де та межа відповідальності, коли журналіст отримує нібито безперечний в сенсі факт-чекінгу матеріал і видає його в ефір, а насправді він виконує функцію отого от зливного бачка, навіть якщо він сам абсолютно сумлінний?
За міжнародними стандартами, професійними, етичними, журналіст не повинен сумніватися в тому, ставити чи не ставити інформацію, якщо він не сумнівається, що ця інформація є правдива, або принаймні докладені всі зусилля, щоб цю правдивість перевірити. Тобто, мета і місія журналістики – повідомляти достовірні перевірені факти і давати можливість суспільству самостійно ухвалювати рішення. Якщо журналісти будуть ставити питання, а як це вплине на людей, чи вони від цієї правди прийдуть до якихось поганих висновків, тоді журналісти будуть вдаватись до самоцензури, і наслідки можуть бути набагато гірші, оскільки тоді від їхньої суб'єктивної думки, яким має бути розвиток країни, яка би має бути виграти партія, тобто вони стануть упередженими. Це достатньо якби відома справа в Америці, коли планувався напад на Кубу, і журналістам стало відомо про ці плани, відповідно, розголоси цих планів можуть зашкодити національним інтересам, але далі стоїть питання, що таке національні інтереси, і чи мають журналісти, власне, дбати про них чи не дбати.
А от цікаво, а мають журналісти дбати про національні інтереси?
Ну, от в цій справі, яку ми розбирали декілька разів в різних аудиторіях, висновок був, що журналіст, якщо він отримав достовірну інформацію, що Америка планує нападати на Кубу, він має про це повідомляти. Він не має вдаватися до самоцензури і утаємничувати дану інформацію.
Гаразд. Дуже сильна Америка, якась там Куба, і невідомо, чи вступиться за неї Радянський Союз. Я нагадую, це якийсь 60-й чи 61-й рік. Угу. От, і там ще якийсь незрозумілий Хрущов. А тут, власне, війна. От мені цікаво, скажімо, чи були певні обмеження для британських чи американських ЗМІ під час Другої світової війни?
Були, звичайно, обмеження. Мова тут більше про достовірність чи недостовірність інформації. І мене, наприклад, більше зачіпали випадки, не буду говорити там про, можливо, конкретику, але коли мова йде про перебільшення, про намагання роздути сенсацію там, де її немає, про перекручення, про спотворення. І ну, ми також часто говоримо про, там якість розслідувань, і що далеко не всі журналістські розслідування є однакової якості. Їхня кількість точно надзвичайно збільшилась в останні роки. І коли я, зокрема, навчався в Америці, і ми обговорювали на юридичному факультеті в Єлі питання корупції і свободи слова, то один із наслідків високої свободи слова – це те, що суттєво збільшується інформація про корупцію, і у людей створюється враження, що зросла корупція, тоді як насправді зросла свобода слова. І це той ефект, який ми мали, на мою думку, в останні роки. У нас не збільшилось корупція і зменшилось. Але кількість програм, кількість розслідувань створило враження у людей, що це зросла корупція.
Насправді, ну, саме по собі таке твердження, воно заслуговує на те, щоб його роздрукувати там шрифтом в 20 сантиметрів і розвісити на якихось банерах і розтяжках. Це не корупція зросла, це наслідок свободи преси в Україні. В принципі, я приєднуюся до цього. Але перепрошую, ну тим не менше, ну корупція ж є, ну нікуди не дінеться. А далі треба розбиратися дуже з холодним розумом. От, скажімо, купівля, нелегальна купівля, контрабас з запчастинами для військової техніки. Це було подано як, ну, очевидний злочин, зловживання, а насправді тверезе питання, гаразд, вони там накручували в три кінці, а може і більше, за ці запчастини. А де ще брати запчастини? От коли журналіст подає таку, без перебільшення, сенсаційну і, вочевидь, правдиву інформацію, але упускає одну маленьку обставину. Перепрошую, але нам потрібні запчастини, нікуди тут не дінеться. Ми що будемо ставити якогось контролера, який буде перевіряти, чи в два рази ти накрутив, чи в три, як це фактично. А запчастини потрібні вже зараз. А журналіст про це не каже.
Складне питання і важливе питання. Я був на зустрічі, коли президент зустрічався з представниками громадських організацій, і він обговорював...
Це нещодавно.
Це десь тиждень так. Тому. Обговорював і цю тему, і питання запчастин. І якби його висновок був такий, що держава має закуповувати у тих, хто може запропонувати дешевше. І, да, одні ті ж самі запчастини, якщо їх там не купити контрабандно з Росії, але це не держава займається контрабандою, вона не запитує, хто, як ти їх дістав. Да? Або їх може продати там Америка чи Чехія, але це буде в 5-7 разів дорожче, все рівно дорожче. І тут, ну, для мене, звичайно, головне питання, ми здатні поремонтувати нашу техніку, яка має піти в бій? Чи ми маємо відгородитися від будь-яких там нелегальних продуктів, але там танки і літаки, чи гвинтокрили ніколи не злетять і не будуть воювати. Да? Тому дійсно питання непросте, якщо згадати стародавній китайський трактат «Мистецтво війни»,
так,
то там багато присвячено, в тому числі, підкупу ворога.
Ага.
Так? І те, що такими, якби, умовними дипломатичними в лапках шляхами, шляхом підкупу і так далі, набагато дешевше досягати військової переваги, ніж шляхом прямих військових протистоянь. Але ж це підкуп, це тоді корупція виходить.
Так утім, то і річ. І про це так само мають говорити журналісти. Ми знову робимо маленьку паузу. Це програма «Війна і мир». Залишайтеся з нами.
«Війна і мир». Кроки до перемоги.
Програма «Війна і мир» в ефірі Українського радіо. Мене звати Юрій Макаров, мій гість Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права, мій напарник Євген Степаненко у відрядженні і не може взяти участь навіть телефоном у нашій програмі, але я приблизно уявляю, що би він зараз запитував. Ви кажете про те, щоб обманути ворога. Ми в гібридній війні. Нам протистоїть країна, держава, режим, які не те, що не рахуються з ресурсами, у них їх фактично разів у 10 завжди було більше, як військових ресурсів, як людських, можливо, не в 10, а там в 3-3,5, але медіаресурсів у них разів в 10-11 було більше завжди, ну, починаючи з того часу, коли я почав це оцінювати, а це, перепрошую, там десь із 95-го року. І от ми знаємо, що вони не можуть не працювати на Україну, тому що це у них взагалі пунктик. Кожна програма новин на першому каналі або на каналі «Росія» починається з України, а інколи навіть обмежується Україною. Ми здатні оцінити вплив російських медіа в цю кампанію?
Думаю, що не здатні. Думаю, що повноцінної оцінки у нас немає. І більше того, в цю виборчу кампанію в багатьох є враження, що якось Росії сильно непомітно. А де вона? Може, вона нічого не робить. Але ви абсолютно вірно сказали, вона не може не робити по питанню номер один своєї зовнішньої політики, яку, швидше, навіть вона вважає внутрішньою політикою, так, оскільки питання незалежності для неї є своєрідним, скажімо так. І тому висновок для мене, ну, достатньо очевидний. Ми просто не помічаємо цього. Значить, вони зараз працюють так, що це непомітно. І якщо є зараз можливість сегментувати аудиторії, виходити на аудиторії точечно, то ми з вами, напевно, не ті, на кого вони сильно можуть повпливати, і їх не цікавимо. Але вони точечно працюють з тими, на кого вони впливають. І через соціальні мережі, і через російські медіа. І ви знаєте, тут є теж така подвійна історія. Ми позитив ставимо, що телебачення стало дуже україномовним. І цифра, здається, нещодавно була чи не 92% української 92, мови.
92, я читав.
І так, це в позитив. В будь-якому позитиві, на жаль, часто бувають і мінуси. На жаль, я думаю, що це для частини російськомовного населення України могло бути поштовхом більше дивитися російських телеканалів. Тому що шукати російськомовну інформацію через російські телеканали, які все рівно можна встановити тарілку і так, без проблем дивитися. А далі, відповідно, російські наративи. Так, я ніколи не дивлюсь російське телебачення, воно на мене не впливає. Але відсоток перегляду все рівно є. І бажання російського продукту, воно залишається, навіть коли там є заборона. Цю заборону більшість українців оцінюють негативно.
От, пане Тарасе, я не знаю, чи це в свою чергу забубон чи ні. Мені чомусь здавалося, що українцям, ну, принаймні там 90%, насправді байдуже, якою мовою дивитися. В тому сенсі, ну, не в тому сенсі, в якому патріоти розуміють наші, без лапок, а в тому сенсі, що російськомовне населення цілком нормально сприймає україномовний продукт, якщо він його приваблює, якщо він достатньо позитивний. Вони можуть навіть не звертати уваги в російськомовній, якою мовою йде продукт. Чи є таке, чи залишилися у нас території, там, громади, які можна поміряти і які, ну, не сприймають от українську мову? От не хочуть, не сприймають, не можуть.
Ну, ви тут більше обмалювали крайне, що з одного боку, що взагалі не хочуть, не сприймають, так, а з іншого боку, що їм там, ну, байдуже. Угу. А я думаю, питання не в крайнощах, а десь посередині. Що людина навіть підсвідомо може шукати те, що з рук, там, клацуючи по каналам, зупинятись на тому, що їй трошки ближче і зручніше. І, ну, мова може йти про, не знаю, там 5-10%. Так? І, відповідно, коли її прийдуть опитувати соціологічно, вона скаже, та ні, я особливо на це не звертаю увагу. Тому що підсвідомість і свідомість, вона сильно відрізняється. Коли в людей питають, чи вони на них впливає політична реклама, вони всі кажуть, що ні, не впливає. Але це тому, що вона впливає на підсвідомість, вони цього не розуміють. І тому ці невеликі зрушення, але вкрай болісні зрушення, коли менша кількість людей за останній рік вважає, що війну розпочала Росія. Там ця кількість скоротилася на 4 чи 5 відсоткових пунктів.
А оце для мене взагалі таємниця. Я бачив цей матеріал. Ви його можете якось прокоментувати?
Ну, от один із потенційних коментарів – це наслідок переключення на російські медіа. І це те, що не можна зрозуміти, спілкуючись там просто зі своїми друзями. Да, тому що серед них, напевно, серед моїх друзів, я думаю, таких немає. І це те, що саме більше соціологія, вона і видає, бо ну, часто говорять таким вираз «жити в своїй бульбашці». Тобто, що ти в твоєму колі, наприклад, всі голосують за одного кандидата, і ти не віриш соціології, яка показує, що твій кандидат програє, страшенно програє. Що
я
всі
пам'ятаю.
Інші проти. Та хто ці люди? Та це не може бути, та це брехня.
Можливо, ви знаєте цей випадок. Це Сьюзен Сонтак, така антропологиня і культурологиня американська, яка вигукнула, здається, йшлося тоді про Ніксона. Як Ніксона обрали? Серед моїх знайомих ніхто за нього не голосував. Ми всі перебуваємо в такій бульбашці, і нам всім здається, що вся решта країни, вона приблизно та сама. Ну, але коли у нас, припустімо, є родичі, там, як у мене, в Маріуполі, або десь там біля сірої зони, звідки ну, надходять зовсім інші сигнали, або, як так само у мене, за стрічкою, ми розуміємо, що ми живемо в якомусь дуже комфортному, але ізольованому світі, за великим рахунком, в сенсі інформаційному. Нам здається, що ми навпаки, що ми живемо у великому світі, але частина цього світу, та, що на схід від нас, вона від нас виходить, що вона від нас добровільно відрізана.
Повністю згоден. І тут складно щось порадити людям, як вирвати з цього вакууму. Тобто, з одного боку, можна закликати спілкуватися з різними людьми, але все рівно людина сама вибирає, з ким спілкуватися. З іншого боку, ну, для мене найбільш такими показовими є все-таки дані солідних соціологічних фірм. І ці дослідження, які роблять, зокрема, і на замовлення американців, наприклад, там Національний демократичний інститут, це глибокі дослідження, які глибоко показують, і вони аналізують і окремі території, наприклад, там північ України, які ближче до Росії, чи навпаки захід Одеської області, який також дуже сильно відрізняється, і там ці настрої, вони зовсім інші. Але настрої людей – це щось з одного боку стабільне, але з іншого боку те, що змінюється. І ще один чинник, який, можливо, впливає на настрої зараз, це втома від військової теми, яка одних мотивує, а інших, навпаки, виснажує, емоційно виснажує, і від неї хочеться відгородитися. Да? І якась частина людей починає відгороджуватись, а потім навіть думати, слухайте, нам от щось влада стільки про цю війну говорить, от напевно точно це вони самі її там розпочали, бо так от вони її перед виборами там педалюють, що щось ми вже не віримо, що це був Путін.
Так дивіться, а що ж, де ж вона так її педалює? Де ж так багато цієї інформації про ту війну? Я пам'ятаю, ще 14-го, здається, року генеральна продюсерка одного з найбільших українських каналів сказала, що народ устал от війни, наш зритель устал от війни. І я себе питаю, стоп, це 14-й рік. Який наш зритель? Кого саме вони мали на увазі? А може йому прищепили цю втому від війни? Тому що я не вважаю, що у нас аж так уже багато інформації про війни. Багато інформації про війни – це коли я багато це порівнянням користуюся, коли ти прокидаєшся під звуки «От Советського інформбюро». І ти далі весь день живеш із відчуттям того, що от лінія зіткнення, вона перебуває там і там. У нас цього взагалі немає.
Різні люди перебувають в різному психоемоційному стані. Візьмемо військовий стан, який був оголошений в кінці минулого року. Там я оцінюю це позитивно, і на міжнародній арені ми інформаційно тоді дуже сильно звучали і багато дипломатичних перемог, на мою думку, отримали. Але давайте візьмемо соціологію. Більшість українців вважають, що військовий стан оголошувати не було потрібно, що це було неправильно, і що це потенційно було там виключно як якась політична там технологія, чи виборча, чи передвиборча кампанія, чи можливість відстрочити вибори. Більшість українців проти цього. Так? І то, і це прямо означає, що ми по-різному оцінюємо ситуацію.
І, ми по-різному з українцями?
Ми українці по-різному оцінюємо ситуацію. Ми різні. І знову ж ми не можемо судити по собі.
От інколи наші переваги обертаються нашими програшами, тому що демократія завжди трішечки більш вразлива. На цьому ще раз ставлю паузу, і у нас невдовзі останній блок, не перемикайтеся.
Війна очима військових і волонтерів, політиків і громадських діячів, митців і науковців. В проєкті «Війна і мир».
Отже, це програма «Війна і мир». Я Юрій Макаров, Євген Степаненко у нас у відрядженні, скажімо так. А натомість у нас в студії Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права. І ми говоримо про роль преси не лише під час виборів, а під час виборів, під час гібридної війни. А питання, як це накладається на нашу ментальність, на нашу культуру? Адже у нас, на відміну від нашого східного сусіда, навіть приблизно немає такої схильності до культу лідера, до культу вождя, «Прийди і правь нами». Ми навпаки, ми схильні не довіряти нашому гетьману, ми схильні хотіти його скинути, або принаймні, слухайте, я такого рівня ненависті до чинної влади давно не пам'ятаю. Я його не пам'ятаю, чесно, навіть за часи Януковича. Що з нами діється?
Є декілька циклів, і вони, на мою думку, не про ментальність українців. Якщо чесно, мені цей термін взагалі не подобається.
Ментальність чи українців?
Менталітет. Менталітет, ментальність. В англійській він використовується більше антропологами, антропологинями, про яких ви згадували. І майже ніколи не використовується науковцями в контексті сьогодення.
Так.
І, зокрема, він на Заході був розкритикований і майже вбитий в кінці 90-х, точніше, на початку 90-х, коли сюди він прийшов і почав розквітати. І одна з причин в тому, що коли ми говоримо про менталітет і ментальність, до речі, в нас два терміни вийшло в англійській, він один – менталіті, ми говоримо про те, що начебто нам притаманні якісь спільні якості, і ми ці спільні натягуємо на всіх, і далі ще робимо висновок, що ну це ж безнадійно, це ж менталітет такий. Ідентичність, в свою чергу, вона підкреслює певні особливості, і вона більше, чи там інший термін, якщо зайти на англомовну Вікіпедію, то з менталіті, там навіть сторінки немає про це, вас перенаправить на майндсет. І майндсет – це більше спосіб мислення. І він є різним для різних. Він підкреслює певні особливості, а не навпаки ототожнює все. Так от, про що впливає? Знову згадаю книгу, про яку вже говорив, про мистецтво війни. І там є просто вбивчі цитати про те, як завойовувати інші країни. І вони говорять, я дослівно не зможу відтворити, але недослівно приблизно про таке. Зробіть так, щоб правителя ніхто не називав по імені, а спотворте його ім'я і нехай називають його спотвореним. Зробіть так, щоб люди не бачили ніяких позитивних змін, і навіть коли в них щось відбувається хороше, вони були впевнені, що вони живуть найгірше. І таких от пунктів штук 5 і далі, і потім ці люди самі відкриють браму міста і впустять вас, і ви завоюєте цю країну без жодної зброї.
Пане Тарасе, ви мені підказали ідею нової програми на українському радіо. Я візьму з полички вдома Суньзи, сяду і буду просто читати в мікрофон, навіть без жодних коментарів. Але тим не менше, ми маємо сьогодні справу з... Ми можемо скільки завгодно абстрагуватися від певних узагальнень, вважаючи їх спекулятивними, тому що кожна людська душа, вона все ж таки так чи так непередбачувана, вона не діє за алгоритмами, в кожної є свобода волі. Але коли ти береш ці от сухі стовпчики цифр, то це якраз і є узагальнення, це якраз і є ота от спекулятивний той верхній шар, який вирішує долю народу, нічого не поробиш. І тому нам доводиться мати справу, все ж таки, хоча ми розуміємо, що це не дуже науково, з певними, але тим не менше, ну не люблять у нас, ну це ж чудово, що у нас неможливий Путін. Чи все ж таки можливий? Як ви вважаєте?
Я думаю, можливий. Насправді є достатньо великий запит на сильну руку, і великий запит на стабільність, і великий запит на правила, які були б гарантовані силою. Тому просто, на мою думку, якщо ми вважаємо, що щось неможливо, ми втрачаємо пильність.
Так.
Да, це так само, коли говорять що про якісь незворотні зміни. Мені дуже не подобаються слова про незворотні зміни, бо як тільки ми щось починаємо думати, що це незворотнє, то ми можемо отримати якраз розворот назад. Там поляки теж думали, що певні зміни в них були незворотні, але далі чомусь воно все розвернулося.
А далі так наворотили, що
точно.
Тепер ну просто дивуєшся. Не впізнаєш країну, хоча люди нібито ті самі, да? І ментальність нібито...
Не змінилася.
Та сама. Але, ну, гаразд... Нам треба щось вирішувати в ситуації, коли ми зовсім до неї не готові. Чи не здається вам, це я так болісно підбираю слова, чи не здається вам, що якщо, припустімо, зміниться адміністрація, то нашу пресу чекають не найкращі часи?
Точно, що в чому... Майже можна бути впевненим, це те, що ні в чому впевненим бути не можна. Нас може чекати все, що завгодно, і ця невизначеність, вона найбільше, напевно, і мотивує зараз людей в обидві сторони. Для одних це шанс на позитивні зміни, для інших це страх негативних змін. І от цим зараз суспільство приблизно розколото. Притому більшість в цьому бачить і вірять шанс на позитив, меншість швидше бачить загрози і, відповідно, там пишуть якісь застереження, що куди ми котимось і що ж далі буде. Я не можу давати якихось передбачень чи очікувань, ну, тобто я не знаю, що буде далі. Я думаю, що, власне, це означає, що, з одного боку, в певних сферах точно відкриються якісь можливості, з іншого боку, в інших сферах будуть загрози. Ми для себе і навіть в організації робили таке невелике планування, де пробували намалювати оці такі червоні лінії, за якими моніторити ситуацію, щоб зразу знати, чого ми побоюємось, і далі дивитися, це пішло в цю сторону чи ні. Да? Тому ми якби написали декілька, напевно, десятків пунктів для себе, внутрішнього такого документу, по яким позиціям ми... підозрюємо, точніше, не те, що ми думаємо, що так буде, але ми би хотіли дивитися, чи не пішло в сторону зменшення свободи слова, чи ще гіршої ситуації для суспільного мовлення, розвороту по децентралізації. Є достатньо багато позицій, по яким, на жаль, є загрози.
Я вас тут змушений перервати. Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права у програмі «Війна і мир». Наступний раз, коли будуть загрози, ви нам задзвоните, і я вас запрошу на програму «Війна і мир». А поки що, до побачення.